Nyehe manye, nyele ano kwale mao kake olu. Nyeha nema gbanye nikumene ale leo ahesane. Bene nyenge sane o tuwe boyo, nyehye foni nenge zo umion mion. Nyebli kaya kekle kle foni ono. Nyemi me e nyon nge foni no mion nge jwaye. No kake o ne ache esa o. Didalo mwajile. Ese no yakobu o ho ni eni kpapako. Se esume kan ehan esaw eko. Yakobu de esaw ken. Jua o no koto mablonya hami kekle. E la kan eni nene su no koto mablonya. Neji tete o no ono. Esaw bui e no koto mablonya kan noko nehi hiyan. Hwane ngele yeyo hepe esusu. Lo hiyo, engo enokoto mablonya kechake ni yeni. Yakobo sisiji no sisilo, ne Yakobo suji ni sisimi. Yakobo sisi eche tetepo. Bli ke ya funine nye siyono. Nge funino omiyo, Yakobo nge nrayi. Esa o nye Yakobo, ne elaka egbele. Lo hiyo, eba mi kan Yakobo ne tufu ke jile niche ewe omi. Hiye fo niyo, Yakobo nra nra miko. E na ma unge hiyowe, ke ma unbo fu ome nenge sikple ke mazugbano. Ma unde Yakobo ken, ma unge zugbano ke han oke onina. Ama agba ni chuo nge zugbano ke ma agun ono. Ma pie ohe, nge hefenhe ne omaya. Ma unle kan Yakobo o, no sisi lo jile, se esuon Yakobo ne ila kan echakele. Lo heji o, ma un hale nyakbe si wumi nome. Jano plenka ya funi ne nyesi ono. Yakobo ke echewayo ke luwi ome. Yakobo yano ne esisi ni se bekome on. Ni hun sisile. Yakobo yachuni ke han echewayo ne ache Laban. E la kan engon Laban biyo wayo ne ache Rahelo. E chuni jihan pa ago ke han Laban kan e yohe ni chumi hiyon. Keke ne Laban sisile ne e han engon e biyo dedeo kekle. Laban han Yakobo chuni jihan pa ago eko hun kone eke ngon Rahel. Yakobo sisi Laban. Engon lowi ikpakwa ame chuo, keje Laban lowi kuwa mi. Ligbi kuwa, maonde Yakobo ken. Pale ose kaya ocheme azugba anu. Bli kaya funine nyesi anu. Yakobo ke maon hu atribo. Yakobo laka an ekpale kaya we eko hun. Se eye esa ugbeye. Nine asisio nikpanyo. Befen biyo aye lwe jemi gbeye. Nyoko miyo, bene Yakobo ya weyo, nyumuko ba ingo. Eke Yakobo no atribo nyon mi chuo. Bene puma tesipeo, nyumuwa han Yakobo bongu he. Yakobo leka nyumuwa jema ongo. Yakobo nyewe ne eno kuno ongo, se edeken, ibe ohe mweye kanja obami. Lo hiyo nyumuande Yakobo ken, abimo cheye Yakobo hun, ama chemo Israel. Israel sisiji, machebi neke maun no kuno. Ehyan kan maun ne gbojo Yakobo no sisi lo, kone enye ne echakele mope machebi. Israel paleke hu ewekuli angoya, nge twimi jomimi. Eba pe ni ne aja maun, neji mangwa ache. Weme, wachuo wateosi ke siyo maon blome, keji kan wahla kan wasisi nikpanyi. Se maon cho nyumuku, ne manye machake wohunlo. Leji nun cho Yesu Kristu. Bli keyafu nine nye siyo ono. Yosef nra nra miku. Yakobo ne maon chake ebye ngopi Israelo fo bi nyumui nyongmake enyo. Ebi ne eson pe kladi Yosef. Yakobo ngon ponon tade nenge feoko ngon han Yosef. Yosef nyemi nyumwome jele hunga. Nyonko miyon, Yosef nra nramiko. Keke ne ede enyemi nyumwome ken, nyembo nrami ne inratwe. Wachuo wange ngano nge omon finye. Nyeni ne nye fiyome bole ino ne akplasi hanle. Enyemi nyumwome mimifun wawe. Ani, nrami no choka amakplasi ngoha ase no nyumwolo. Anye Yosef ne ala heblo ne ake yele awi. Bli kaya foni ne nyensi ono. Nyemi nyumwome jwa Yosef. Yosef nyemi nyumwome nge luwe yin ano hiye yi nge luku. Yakobo de Yosef ken. Ya ne oya hiye kan noko noko kowe o nyemi meome ke luwe ome ahilo. Bene nyemi meome na Yosef ne ma. Ape ajwemi kan ama gbele. Akpo ekpo non tade fe wo nge eno. Ne angole ngowo asa ne nyu tamimi. Kekene ati no kakeken, ke wagbe wanye miyon, minise wa maana. Nyehan ne wa jwale, ngowo nyongwen ye mimi. Leje onpe kekene jwa yelikome be, lo hiyo nyemi meome jwa Yosef sika hiyo nyimi enyon. Kekene ake to mwo bla ekpono tadeyo, ne ake ya ache ngon. Yakobo susukan lowe awiye loko legbe Yosef. Efo ehe ya ke aireho baba u. Bli ke ya funi ne nyensi ono. Yosef tufo ke je yoko he. Jwa ye li ome jwa Yosef nge Mizraim zugba ano. Eba pe nyumuko ne ache potifa nyongwen. Maon ke Yosef nge ne eye kunim mwa nge enofen no pe mimi. Eke we ne angole ngoto potifa we ono. Nye yo ne nge feo ji Yosef. Potifa yuo lale ke ha ehe. Eka kan e nye Yosef no ne ekele ne yasami. Yosef le kan e ne ode lo hiyo e kwale. Etufo ke je we omi se potifa yuo nu etade omi. E ngotade o ke achon e hunuo. Ne e apo Yosef nyan kan e la kan e gbele. Potifa han anu Yosef ngowo chumi. Bli ke ya foni ne nyensi ono. Yosef ke prisina ame. Ma on ke Yosef nge prision mi lolo lolo. E ke we ne ango Yosef ngoto prisina ame chou nyan. Ma che o somo lono koto ma. Ke mache o brudo san lo hun nge prizion mi. Nyonko miyon, me ni e nyon chou nra nrami. Yosef deme ken, maon le nrami asisi chon mi. Nye demi nye nrami ome. Lo hiyo somo lo de Yosef ken, nge in nrami o miyon, ina wan chou ne cheng bla eten. Icho wan yibli o, ne ingla aminyu ngowo mache o plu o mi, ngohan mache o. Yosef chon le nramyon sisi ken. Ligbi eten se o. Ma che o ma jimu nge prizyon mi. Ne ema akpale ngombo ngoto osida he o. Blodo san lo hun de Yosef e nramyon. Se e nramyon chon kan ama akbele ligbi eten se. Angme somo lo he ne akbe blodo san lo. Kan bone man jepo ngon chon Yosef o. E no se o. Yosef hin chuon mi jehan enyon ngon piyehe. Bli ke ya founi ne nyen se ono. Mache o nra nyakpe nramiko. Kekene Mizrae mache o nra nramiko. E na, nane tuzo kpago nge pakunya. Nane aflan kpago kome jepa mi. Ne abaye na kpago ne atuzo ome. Noko nyewe macheo enrami sisine echon. Kekene macheo somo lo gba mache Yosef hisane. Macheo che Yosef keji tuomi. Ne Yosef chon macheo enramion sisi. Edeke, maon demu none ema pemion. Ngoni ima ba babawu nge Mizraim jihan kpago. Lo seo, mwoma ye jihan kpago. Macheo naka maon mumion nge Yosef no. Lo heo, epele Mizraim maano hielo. Bli ke afunine nyen seo no. Joseph ye Mizraim zubano. Bene ngoni ba babawu nge jihan kpago mion. Yosef tu blefo babawu si ngohan macheo. Bene huon jihan kpago ome bao. E jwa blefo o ke han ni ome. Huon ye nge kanan hulo. Yosef weche nyongwa ome ba ma blefo himi nge Mizraim. Ali kan ma nyandalo ji Yosef. Se le e yume. Epo anya ken masekpa li jime, ne lo hiyo ewo me chumi ligbi eten. Keke ne edeme ken, ke anokwale cheme ji nyeon, nye ya ne nye ango nye seno nyumuwa yu o kloa bahami. E ngon ati no kake ngon wo chuomi, ne ingmeni ne mene pie ome ahi, kone ango blefu o keho awe ome amia. Bli ke afu nine nye si ono. Yosef je ehesi ngochon enyemi meome. Yosef nyemi meome ye Mizraim yami eko hun beye. Se ekawe ne blefo he hiyame eko hun. Lo hiyo, ango anyemi nyumu wayo kloa ne ache benyami yo ne aya Yosef ngon. Lo lo lo, Yosef dewe me none eji. Ehame blefo o. Se engon ni papa kume ngon la nge akotoku ome ami hulo. Kekene echo esomoli ome ne ayapo anya ken ajule. Nyemi nyumu ome ba ne abakplansi han Yosef ne akpalepe ne ename mobo. Kaabo ne omu ome pe nge Yosef nami imion. Yosef nyewe ne ela elami sani ono hun. E fao binyame. Ne efoya bemine edemeken. Imi ji nyenye minyumu Yosef nenye juwane. Nye minyumu ome pale ase keho weomia ne ayade acheo. Yosef henge leji Mizraim maanya dalone. Blike ya fu nine nye siyono. Yakobo ba Yosef biome. Nomoyo Yakobo ngon ewe ku ochuo ke eni ne inge ochuo ne eyahim Mizraim. Ebwa jowa we kan ena Yosef eko hun. E ngon enine ingon pwe Yosef bi nyumu ome ano ne egba ame ne aple mahemi nyen li ngwain nge Israel we ku ome ami. Yakobo gbo nge ebo misi nge Mizraim zugba ano. Yosef nyemi ome yegbeye. Nge yimine awa Yosef ohi. Se Yosef demeken, nye ko yegbeye. Nye juan ye yami gonsimi, se maon plenle ngopi non papa, bene pe ne eke he ni babawu ayiwami. Hweme, noko nge hyowe ne he klipi Yosef. Ebiaji nun cho Yesu Kristu. Nyumuin awi ye li gbele, se maon plen awi o ngopi non papa ngonhawo. Yesu tesi keje gbeje. Ja no leo, maon manye wa ye ami ome kekewo. Ke ye ami ne wa pe ngon si nipan yin hulo. E manye makpon wo keje nene ne gbe non tuy blami ome.